белорусские раздорожжи. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Бламейка.
Гісторыя краінаў былога СССР за апошнія 10 год дае шмат падставаў для роздуму. Для роздуму над заканамернасцямі гістарычных шляхоў, над развіццём народаў, над залежнасцю іхняга лёсу ад геаграфічнага размяшчэння, ад эканамічнага развіцця, ад ролі асобных палітыкаў. І адназначных адказаў гэтыя апошнія 10 год не даюць. Калі ўзяць, напрыклад, геаграфічны фактар. Эстонія ці Літува не бліжэй да Расіі, чым Беларусь, але лёсы іх розныя. Можна запярэчыць, што сам беларускі народ бліжэй да расейскага, чым прыбалты. Але як быць тады з украінцамі? Бо ж нават у савецкія часы, нават на ўсходзе Украіны, скажам, у Сумах, школ украінскіх было не менш, чым расейскіх, і прыпынкі ў тралейбусах абвяшчалі па-украінску. Можна разважаць аб залежнасці эканамічнай, але ізноў жа прыклад прыбалтыйскіх краінаў абвяргае і такое прыпушчэнне. Іхнія эканомікі былі не менш завязаныя на расейскую, чым беларуская, але яны патрапілі аддзяліцца ад метраполіі, а Беларусь – не. І геаграфічнае размяшчэнне, і эканамічны фактар катэгорыі матэрыяльныя. І выглядае, што адказ на пытанне аб беларускай долі ляжыць у іншай плашчыне, у сферы духовнага. Сапраўды, здаецца, асноўнае, што дазволіла лідарам прыбалтыйскіх краінаў павярнуць свае народы на захад, у Европу, гэта воля і жаданне саміх гэтых народаў туды ісці. Гэта азначае, што і ў часы 50-гадовага нацыянальнага палону ў СССР, і яшчэ раней, у часе знаходжання іх у складзе Расійскай імперіі, эстонцы, латышы і літувісы былі значна больш духовна і ідэалагічна незалежныя ад Расіі, чым беларусы. Іх культуры былі менш залежныя ад расійскай, чым наша. І вось тут якраз пастка для тых, хто так разважае. Беларусь, вядома, больш духовна залежала ад Расіі ў 19 стагоддзі, чым прыбалты, але быў гэта толькі вынік розных, так бы мовіць, матэрыяльных падзеяў. Гэта і матэрыяльныя вынікі патопу і паўночнай вайны, гэта і грубая вайсковая сіла акупанта, які менавіта наш народ, а не эстонцаў, выбраў сабе ў адзінакроўныя браты і пераконваў нас у гэтым шыбеніцамі і крывёй падчас здушаных паўстанняў. Гэта і бессаромны і крывадушны эканамічны прымус, канфіскацыі маёнткаў, страшэнныя падаткі, вываз культурных каштоўнасцяў, сотні тысячаў апантаных і неадукаваных імігрантаў-чыноўнікаў, сляпых адэптаў праваславія, самадзяржавія і народнасці, панаселеных у нашыя гарады. Гэта і стрымліванне росту нашых гарадоў і нашай прамысловасці. Гэта, урэшце, ганебная мянушка бульбашы, якая таксама ёсць вынікам матэрыяльнага заняволення беларусаў, а менавіта насаджэння ў Беларусі 19 стагоддзя бульбы, як сельскагаспадарчай монакультуры для вытворчасці спірту для ўсёй Расіі. Усё гэта разам дазваляе зрабіць выснову, што для лёсу кожнага канкрэтнага народу вызначальнае значэнне мае сукупнасць як духоўных, гэтак і матэрыяльных фактараў, якую можна проста назваць збегам гістарычных акалічнасцяў. Тут і эканоміка, і культура, і асобы – усё змешваецца ў эксклюзіўны для кожнага народу кактэйль. І вось прызнанне важнасці збегу гістарычных акалічнасцяў для лёсу нацыяў дазваляе нам гаварыць ужо не аб прыдуманых марксістамі заканамернасцях, але аб верагоднасці той ці іншай падзеі. І верагоднасць поспеху таго ці іншага нацыянальнага працэсу залежыць ад прагрэсу ў кожным з яго чыннікаў. Гэткі доўгі ўступ спатрэбіўся мне для таго, каб запрасіць слухачоў разам парадвацца над адной культурнай падзеяй, якая адбылася 2 гады таму і засталася малазаўважанай беларускай грамадскасцю. Што, зрэшты, натуральна пры сённяшнім разгортванні сітуацыі ў Беларусі. Падзея гэтая зрабіла нас трошку менш залежнымі ад Масквы. У верасні 96 году беларускі гісторык Георгій Галенченка апублікаваў у бюлетэні «Кантакты і дыялогі» артыкул «Канец застарэлага міфа». Новы дакумент пра Скарыну. Галенченку пашчасціла знайсці арыгінал славутага актавага запісу ў познінскіх магістрацкіх кнігах ад 1532 году, на падставе няправільнай копіі якога раней Скарыну называлі Георгіем. Сапраўды, як і меркавалася, так званае імя Георгія аказалася сапсаваным напісаннем лацінскага эгрэгіі, выдатны, знакаміты. Міф адкінуты, і гэтая падзея мае, на маю думку, надзвычайнае сімвалічнае значэнне. Галоўная постаць беларускай гісторыі, духовны волат беларусаў, унезалежніўся ад Расіі і ейнага афіцыйнага праваслаўя. Ніхто цяпер не назаве нашага Францішка на расійскі манер Георгіем. З рук расійскіх шавіністаў выпаў яшчэ адзін козыр. Маленькі, але істотны давесак на тую шалю вагаў, дзе сабраныя падставы для поспеху беларускай долі. Верагоднасць духоўнага выжывання беларусаў непрыкметна, але павялічылася. Я пазваніў Георгію Галенчынку і папрасіў яго расказаць і пра само адкрыццё, і пра ягоную перадгісторыю. Георгій Якович, як і калі так сталася, што ў навуцы пачало існаваць два варыянты імя Скарыны, Францішак і Георгій? Хто з навукоўцаў першы пачаў адстойваць варыянт Георгія?
Справа даволі складаная і так сур'ёзна заблытана. Хоць гэтаму пытанню ўдзялялі ўвагу і шмат такія скарыназнаўцы, даследчыкі, такія вядомыя, як, напрыклад, Пічэта. Лічыў гэта пытанне даволі важным і вядомы рускі даследчык, флароўскі эмігрант, які доўгі час працаваў, здаецца, ў пражскім універсітэце, Антон Васильевич Флароўскі. Ну, і іншыя даследчыкі. І гэтая блытаніна праслежваецца і ў некаторых зараз сучасных выданнях. Таму што, напрыклад, можна нагадаць, напрыклад, кніжку, правда, невялічка такая публікацыя, протаірэя Полацка Міхаіла Уляхіна, такой вось претенциозной назвой «Полная биография Георгия у душках доктора медицинских и свободных наук Франциска Скарыны». Тут уже имя Франциска Скарыны загнано у душки. «Полная биография Георгия. Труд кандидата богословских наук, протоиереях и так далее. Полоц, 94-й год». Справа тым, что в середине 19-го стагодзя, коли упершыню почалася гэта разнагалосіца, то біяграфія самога Франциска Скарыны не вельмі была вядома, а і некаторыя навукоўцы ўжо звярталі на яе ўвагу, асабліва там чэшскія выдатныя навукоўцы, пісалі шмат некаторых з петербургскіх навукоўцаў. Але ж да з'яўлення гэтай вялікай капітальнай манаграфіі Владзіміра ў 1888 годзе, ягонай доктарскай дысертацыі, асабліва гэта праблематыка не была даследавана, як уласна і сутнасць самой дзейнасці, друкарскай, выдавецкай дзейнасці гэтага выдатнага асветніка і гуманіста. Ну, але ж усё ж такі ў той час гэта была даволі вядомая фігура, і пасля публікацыі ў 1858 годзе аднаго акта юрыдычнага, вядомым такім археографам Круповічам, то гэта акт стаў падставай для таго, каб перагледжваць пытанне наконт асноўнага імя Скарыны. Справа тым, што імя Скарыны, якое прагледжваецца ў ягоных друках, асабліва ў пражскіх выданнях, Франциск або Францішак Скарына, гэта імя, безумоўна, мае чыста каталіцкае адценне. Таму што ў праваслаўных святцах няма такога імя, і таму вось некаторыя клерыкальныя колы, асабліва пасля так званых польскіх паўстанняў, яны палічылі, што нельга аддаваць Скарыну гэтага выдатнага першадрукара, усходняславянска, нельга аддаваць католікам, і пачалася гэтая гульня на ягоным другім прозвішчы Георгій. Хоць надо прызнацца, што Георгій гэта такое імя, якое з'яўляецца кананічным і ў праваслаўнай царкве, і ў каталіцкай царкве, але ўсё ж такі не выключна належыць каталіцкай царкве, як напрыклад, імя Францішак. Спачатку гэтае пытанне насіла такой, ну, больш-менш навуковы характар. Упершыню гэты дакумент быў выкарыстаны ў блытанай ананімнай публікацыі 1873 года. Ну, увогуле, аўтар гэтай ананімнай публікацыі Гацук. Публікацыя называецца «Франциск Скарына, первопечатнік рускі. Крестный календар на 1873 год». Старонка 47-я. Ну, і сама па сабе блытаная вельмі публікацыя, там шмат фактаў, так сказаць, шмат сцверджанняў недарэчныя, нават фантастычныя. Ну, тут упершиню стверджается, что быцем бы Скорин имел такое имя Георгий, православное имя, но коли поступил в Краковский университет, так как поступить в этот католический университет, он вымушен был прикрыться вот этим другим своим именем Франциск. Треба признать, что некоторые доследчики, и вот серьезные доследчики, сейчас им восприняли эту версию, например, Викторов, потому что той документ, который был опубликован в 1858 году, это судовый акт 1532 года, судовый акт, который надавал судовый иммунитет Франциску от проследования там, сбоку его кредиторов познанских. И в этом судовом акте он, правда, там называется Георгий Франциск Скорина и так далее. Там вызначаются его посады, его заслуги. И далее идет текст самого акта. Но справа в том, что уже в той час этот акт такого скорнесознавчего пункта гледжения выкликал некоторые сомнения, потому что одночасово был опубликован другий акт, выдаденный амаль день в день. И в этом же акте, который был выдаден той же королевской краковской канцелярией, там, где этот текст амаль адекватный, але там Скорина назван только Франциском Скорином с додатком «эгрегиус». Ну, «эгрегиус» або «эгрегии», калинший склон. Это значит «выдатный там, доктор в лекарских науках», «доктор там, артиум» Франциск Скорина. Надо сказать, что, во-первых, уже тут видовочно, что не могут быть два акта, выдаденные амаль одночасово по одной и той же теме, присвеченные одному и тому же эпизоду, с одним и тем же местом, иметь такое разыходжение в тексте. По-другому, треба сказать, что диплом в лекарских науках, диплом в оголе доктора в лекарских науках, в инших науках, там, правовых, там, медичных, вельми высоко ценился в те часы, и за все до те акты, которые выдавались с боку верховной влады, и высоких державных органов, я за все это, стереотипно сопровождались такой формой. Додавался таки додаток до имя и до прозвища певной особы, додавался додаток «эгрегиус». Это акты 1532 года, особенно вот это первый акт с этим додатком Георгий Франциск Скорина, все они послужили в сутности основой для такого разумения этого, для такого подхода до толкования егоных имен Франциска Скорины. Надо сказать, что большая доследчиков, особенно после того, как ведомый классик польской историографии Лаумянский опубликовал свой артикул в 20-х годах 20-го стагодия, где он артикул, присвеченный деятельности Скорины, и там Лаумянский доказывает, что в сутности тут переписчик этого акта, мабуть, допустил помылку. Заместо Георгиус написал Эгрегиус, что иначе этот акт никак не стыкуется, не стыкуется с соседним актом, и вовсе он не отповедает всем нам ведомым материалам биографичным, что тычется Франциска Скорины. Справа в том, что у выданиях Франциска Скорины он минуя себе в такой подвойной форме, минуя свое имя. Або Франциск Скорина, что частей, значно частей, приблизно в пропорции так 10 до 1, но часом сустракается и форма Франциск Скорины. Наогул, навод на этой поставе тут разгорелась певная дискуссия тут на Беларуси. Там, як саправды именовать Франциску Скорину, я думаю, она вырешается просто, что больше такая форма официозная, это Франциск Скорина, ее и користался переважно сам Скорина. А Франциск Скорина, это форма такая, больше такая народная, простая форма, посполитая форма. И эта форма сустракается часково, довольно редко сустракается в выданиях Скорины, но частенько сустракается в тех актах, у тим справоводстві, яке розвивалося в ті часи на Білорусі в Великім князьстві Литовському. Далі, що тичиться ось гетого ім'я Скорини, двойного, подвойного ім'я Скорини, що особливо гетое, разнокольорове, що ли, так сказати, гетое подвойне ім'я використовувалося в ті часи, коли політиці в нашій поселялися у Совєтському Союзі, там, у былой Російській імперії, там, де і зараз на Білорусі, коли поселялися, у певних колах поселялися такі антизаходні, можна сказати, такі вульгарно-апологетично православні такі тенденції. Особливо, ось можна нагадати, наприклад, що особливо ці тенденції проявилися у кінці 40-х годах, після Другої світової війни, коли почалася Холодна війна. І у попушні гади вже цим подвойним ім'ям Скорини амаль ніхто не користається. Але надо сказать, что вот за выключение некоторых таких публикаций, как Уляхин, некоторые иншие доследчики, Ну, у 67-му годзе была принята такая вось некая постанова незвычайную писать у полном вызначенні Франциск у душках Георгий Скорина, в скороченном варианте выживать Франциск Скорина. Я думаю, что справа нават не в тым, яким імем карыстався Скорина.
Георгий Яковлевич, а хто прыняў гэтую пастанову?
Гэтая пастанова была прынята, здаецца, прэзідыумам Акадэміі навук тагачасным. І так мінавалася з такой шыльдай, напрыклад, выходзілі ўсе выданні, выдавецтва акадэмічнага навука і тэхніка. Ну, зараз уже она памяняла свой назву.